Počúvate reláciu Andragogika, vzdelávanie pre dospelých a dospievajúcich. Vážená, milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás pri ďalšom vypočutí si ďalšie relácie z cyklu Archa občianská sebazáchrana. A pri tejto príležitosti mi dovolte, aby som vám predstavil nielen našim hosti, ale aj tému, ktorá vyplýva aj z toho zloženia našich hostí. Budeme sa venovať prezidentskej kampani, budeme sa venovať prezidentským voľbám 2024, ktoré nás čakajú už 23. marca, čo je čo nevidieť. No a pri tejto príležitosti mi dovolte predstaviť našich dnešných hostí. Samozrejme okrem dám z archy, ktorými sú Darinka Haverlentová. Ahoj, Darinka.
Dobrý deň prajem poslucháčom Slobodného vysielača a samozrejme aj dobrý deň prajem mojim spoločníkom v tejto relácii.
Takže to bola docentka Darinka Haverlentová. Ďalšou našou hostkou je doktorka Katka Burdyová. Ahoj, Katka.
Zdravím všetkých poslucháčov aj zúčastnených. Ahojte a pekný upršaný deň.
No, ty si zlatá. A samozrejme Ivka, takže pozdravujem pani inžinierku Ivetu Michalikovu. Ahoj, Ivka.
Ale či oni ma počujú?
Áno, dobrý pán deň, Harabin, vy sa predstavíte aj sám.
Takže dávam slovo pánovi doktorovi Harabinovi, ktorého sme dnes pozvali špeciálne do relácie prezidentské voľby.
Dobrý deň, pozdravujem všetky vás štúdiu aj poslucháčov vysielača Slobodného všetkých.
A vzhľadom k tomu,
počujeme,
že som...
sa?
Áno, veľmi dobre, pán Harabin, ste vo vysielaní.
No dobre, lebo som nemal istotu.
To my väčšinou nemáme tiež istotu. Doba je neistá, hlavne teraz po tom, čo sa deje v politike a samozrejme hlavne ohľadom situácie na Ukrajine. No takže, Ivka, nech sa páči... Môžeš pokračovať v relácii.
Tak ja si dovolím ešte raz privítať pána doktora Harabina a poďakovať mu, že sa zúčastnil na dnešnom vysielaní. My máme pre pána doktora pripravené desiatky otázok a keďže ich máme pripravených tak veľa, tak vás poprosím, pán doktor, keby ste vzhľadom na to, že máme len 2 hodinky na všetky otázky, sa snažil odpovedať tak, aby sme stihli všetky, lebo okrem nás, čo máme pripravené otázky od ľudí, lebo my sme spracovali otázky od záujemcov, tak sa budú ešte hlásiť aj ľudia, ktorým sme avizovali tieto otázky. Takže najprv budeme dávať my a ja si dovolím dať jednu, ktorá ma veľmi trápi hneď na úvod. Ja by som sa vás chcela, pán doktor, opýtať. V prípade, že vyhráte prezidentské voľby, vieme, aká je dnes situácia. Francúzsko uzatvára koalíciu s pobaltskými štátmi a chcú vstúpiť do priamého vojnového konfliktu. V prípade, že by ste bol prezidentom a bude musieť NATO vstúpiť do vojenského konfliktu, ako by ste z pozície hlavy štátu a vrchného veliteľa ozbrojených vojsk reagoval, keď teda nám bude avizované, že ako členský štát NATO sa musíme pridať a vstúpiť do vojenského konfliktu s Ruskou federáciou. Ďakujem.
Ja si myslím, že práve aktivita prezidenta Macrona je tá, že Američania nechcú, aby NATO bolo vťahnuté do konfliktu a preto rôznymi pákami a vydieračskými natlakovými metodami v podstate vťahli Macrona do jeho osobnej iniciatívy, aby on zabezpečil vojakov, v tej línii východoeurópskej, lebo Francúzi, Briti, Nemci ani Američania nepôjdu nejak bojovať, aby tratili živú silu. Oni tam už teraz pôsobia ako dôstojníci. To je iná otázka, ale zatiaľ ako neoficiálne tak sú, aby Pobaltie, Polsko, Česko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a vrátane Česka posielali vojakov. Viete, to je v linii Macrona už dávno, ktorý chcel, keďže si uvedomuje, že NATO v krátkom čase alebo v krátkom časovom horizonte zanikne, tak aby tu bola, aby tie síly prešli pod nejaké nové velenie, tak militarizuje EÚ a vytvoriť európsku armádu. Moje stanovisko je úplne jasné, viete, ja som kandidát mieru, ja nie som kandidát vojny ako Korčok a pán Pellegrini, pretože tí chcú cez súkromné firmy dodávať zbranie na Ukrajinu, minimálne cez súkromné firmy, tak to hovorí Pellegrini, čo je porušenie našich medzinárodnoprávnych záväzkov a aj ústavy, lebo musí dodržiavať medzinárodné zmluvy a naše zmluvy nám zakazujú dávať akýmkoľvek spôsobom, teda aj cez súkromné firmy do oblasti vojnového konfliktu. Čiže ja vítam túto iniciatívu premiéra a Fica, ktorý sa proti tomu ostro postavil, a ja v tandeme s premiérom Ficom nie, že by som blokoval len dodanie zbraní, teda dodávanie vojakov alebo vysielanie vojakov, ale ja určite, možno na rozdiel od momentálnej exekutívy, by som nedovolil, nie že jedného vojaka vyslať, nedovolil by som ani jeden náboj na Ukrajinu, ale ani jeden cent. My tam nemáme čo dávať žiadnu pomoc, ani humanitárnu, pretože my máme vyše 1 200 000 dôchodcov, ktorí žijú na hranici biedy. 300, 400 eurové dôchodky. A títo ľudia žijú z ruky do úst. Nevedia, či ráno nepostihne ich hlad alebo jednoducho pozícia, ktorá je neúnosná z hľadiska životnej úrovne. Humanitárnu pomoc nech dávajú tí, ktorí tam dávali zbrania, ktorí vyrobili, umelo vťahli Ukrajinu cestou banderovského fašistického režimu do konfliktu. Veď ako ja, ako otec rodiny, predsa nemôžem sa nestarať o svojich 10 detí, že títo mi hľadujú a ja budem podporovať susedových 2-3 deti. No tak ako? To sa jednoducho nedá. Veď to sa prieči človečenstvu. Ani jeden cent na Ukrajinu. Nie že vojakov a zbranie.
Ďakujem za odpoveď. Ešte poprosím upresniť. V prípade, že by teda NATO vyhlásilo vojnu Ukrajine...
No, dobre, na to som nereagoval. Však samozrejme, charta NATO hovorí úplne jasne, tam zastupuje hlava štátu a tam platí mechanizmus jednomyselného rozhodovania, čiže tam by som zablokoval akúkoľvek akciu. Tak ako by som zablokoval vstup Gruzínska, Moldavska do NATO, pretože ide o jasný spôsob rozširovania NATO úplne na hranicu Ruskej federácie.
Ďakujem za odpoveď a teraz poprosím Darinku Havrlentovú, aby položila ďalšiu otázku.
No, som zaskočená touto ponukou hneď na začiatku, lebo som čakala, že sa rozprúdi debata a potom teda sa zapojím aj ako situačne, ale niečo predsa len mám jednu, možno predčasne položenú, ale skúsim to. Pán doktor, vy ste už kdečo v živote zažili, kdečo preskákali, ale predsa len. Rola prezidenta, postavenie prezidenta je v podstate aj poslaním a už sme si mnoho vecí vypočuli, čo vy jednoznačne urobíte, keď prezidentom budete. Ale vy ste veľmi múdry a rozhľadený človek a veľmi dobre viete a ste si vedomí, že na vás sa vzlietnú súpy tak na domácej pôde, ako aj v zahraničí, že tá pozícia bude pre vás veľmi ťažká, miestami aj ťažko uhajiteľná, nevieme fantáziou obsiahnuť, čo všetko to bude obnášať. A vzhľadom na skutočnosť, že naozaj skúsenosti máte životných aj profesionálnych dosť, máte premyslenú nejakú stratégiu alebo spôsob odrážania týchto útokov, pretože nebude to jednoduché svoju pozíciu uhájiť a povedzme si úprimne a na rovinu, niekedy to bude až na hrane života a smrti. Takže toto ma veľmi zaujíma, ako to máte v sebe spracované a upratané a ako do tej pozície idete. Na základe toho, čo tvrdíte, že urobíte a robiť budete. Nech sa páči.
Takýmto existenčno-mediálnym agresívnym spôsobom atakovaný minimálne od roku 2000, čiže skoro 24 rokov, či už v pozíciách predsedu Najvyššieho súdu, súdnej rady, ministra spravodlivosti, podpredsedu vlády pre legislatívy, alebo predsedu trestného kolegia, trestného senátu. Súdil som celý rad kauz, ktoré boli takého charakteru, že mnohí iní na mojom mieste, možno aj 80%, a dovolím si to tvrdiť, aj sudcov trestného kolegia Najvyššieho súdu, by jednoducho podľahli masirácii mozgov a masirácii do roviny nezákonnosti, neústavnosti. Či tu už išli o kauzy Šajga, Lališ, mnoho iných kauz týkajúcich sa kajúcnikov špecializovaného súdu a ukladania trestov 5 rokov za brazílskú kávu a potom podmienky za 200-tisícové úplatky policajnú inšpekciu, kde teda politici hovorili, že oni urobia všetko preto, aby zrušili rozhodnutie Najvyššieho súdu, pokiaľ ide o nezrušiteľnosť, amnestii a tak ďalej. Mojou životnou filozofiou je, a o tejto nikdy neustúpim, dodržiavanie práva, zákonnosti a ústavy. Vrátanie medzinárodnoprávnych záväzkov. Jasné, že naražate na otázku pôsobenia v Európskej únii alebo v NATO. Veď aj tam len treba dodržiavať právo. Veď zmluva o EÚ, zmluva o fungovaní EÚ, vrátane Lisabonskej zmluvy, nie Lisabonskej zmluvy a našeho článku 1 odsek 2 ústavy, kde sa hovorí, že Slovenská republika sa zaväzuje dodržiavať medzinárodnoprávne záväzky, sa hovorí jasne, že protiruské sankcie nemôžu byť, lebo Bezpečnostná rada o nich nerozhodla. Nemožno hovoriť o agresii zo strany Ruskej federácie, keď Bezpečnostná rada OSN o tom nerozhodla. Navyše máme súd Medzinárodného súdneho dvora OSN v Hágu, ktorý odmietol označiť Ruskú federáciu za agresora. Tým pádom, ako nemáme dôvod dávať zbranie na Ukrajinu a je to v rozpore s našou ústavou, tak ako ja mienim s nimi diskutovať, jednoducho kooperovať iba na platforme práva, na platforme dodržiavania existujúceho zmluvného základu a medzinárodnoprávnych záväzkov. Nič viac a nič menej. Ja som celý život bol konfrontovaný s porušovateľmi práva a vždy som uniesol bremeno zodpovednosti na svojich pleciach. Napríklad aj v konfrontácii s pani, neviem, jak sa volala tá profesorka, čo učila na policajnej akadémii, Kurilovská, ktorá hovorila, ako si najvyšší súd dovolil rozhodnúť o oslobodení nejakého bankového štátneho zamestnanca, keď to trestný poriadok ako neumožňuje. No a teda ja som vtedy ju konfrontoval, že ja si neviem vysvetliť to, že profesorka práva nevie, aká je pôsobnosť Slovenskej republiky v ochrane základných ľudských práv, že nepozná Európsky dohovor o základných ľudských právach. A vyslovil som počudovanie, že taká osoba učí naše deti na právnickej fakulte. No, ja len ako, že na ilustráciu. Niekedy treba byť v predstihu pred dogmatmi, ktorí nevedia ani dodržiavať právo, ani ústavu, ani vykladať. V tomto konkrétnom prípade trestné kolegium hlasovalo, že najvyšší súd podľa Štrasburského dohovoru nemôže v dovolaní oslobodiť. My sme to rozhodli, všetci atakovali a po troch rokoch všetci tí, ktorí hlasovali proti mne, už oslobodzujú z mysle Európskeho dohovoru o ľudských právach. V dovolacom trestnom konaní to je špecifická situácia. Všetci boli proti mne. To neznamená, že keď 100 ľudí tvrdí niečo iné, že ten 101. nemá pravdu. A vždy sa ukazuje, že mám pravdu, tak ako teraz tvrdím, že funkcia predsedu parlamentu nemôže kandidovať na prezidenta republiky, pretože voľba hlavy štátu, prvého úradu v štáte, je daný do rozhodovacej pravomoci druhému najvyššiemu úradu v štáte. Mnohí hovoria, ale to nikde nie je napísané. No a tak na tom sa musím pousmiať, pretože akože Pellegrini nemá zakázané kandidovať. Áno, Pellegrini nemá zakázané, ale ako občan, lebo občan môže všetko to, čo mu zákon ústava nezakazuje. Ale funkcia predsedu parlamentu podľa článku 2.2 ústavy hovorí, že štátny orgán môže iba to, čo mu ústava zákon dovoluje a ústava zákon nedovoluje predsedovi parlamentu.
Pán doktor, už ste trošku ušli.
Ja sa tejto konfrontácie nebojím.
Tu vstupujete na politickú pôdu, do politického ringu. Tu vám hrozí, že budete zo zahraničia ostrakizovaní, izolovaní, odsúvaní. Rozumiete, toto nie je oblasť práva na pôde nášho malého Slovenska. Vy vstupujete do celosvetového bojového politického ringu. O tom som ja hovorila.
Ja rozumiem tomu. Tu treba vidieť aj vývoj v novej perspektíve. Pozrite, aj v samotnej Európskej únie momentálne sú štáty, ktoré chcú likvidovať právo veta a na to naskočil aj pán Korčok v minulosti, aj pán Pellegrini, keď chcel do tvrdého jadra. Teda čiže tendencia je jednoducho oslabiť existujúce právomoci členských štátov Európskej únie. Že tu poviem konkrétne, obrana, zahraničná politika, bezpečnostná politika, migračná politika je vyslovenie v rukách členských štátov Európskej únie. Ja nemôžem prijať takéto floskule, že my musíme byť pevne ukotvení v Európskej únii od obidvoch konkurenčných kandidátkov. Však ako pevné ukotvenie v Európskej únii podľa nich je plnenie príkazov a zákazov zo strany Bruselu alebo otrokára Bruselu zo strany Washingtonu. My môžeme viesť zahraničnú politiku na všetky svetové strany, tak ako to robí Orbán, kooperáciu, ekonomickú, kultúrnu, aj obrano vojenskú, aj vedecko-technickú, aj školskú naprieč celou zemeguľou, či vo vzťahu k arabskému svetu, Číne, Indie. Sám by som inicioval prihlášku do BRICSu. Nič nám v tom nebráni. A práve preto prebieha v Európskej únii ostrý zápas, ale mimoriadne ostrý zápas, kde Francúzi chcú v podstate zlikvidovať samostatnosť a suverenitu členských štátov, čiže hlásajú potrebu vzniku superštátu. Superštátu, aby zanikli členské štáty. Čo Európska únia cestou referend členských štátov 2006-2007 jednoznačne odmieta. A hrajú to, ide o už úpravy právne, do reformy v tom smere, že sa odoberie výlučná kompetencia členských štátov a že sa dá do oblasti spoločná kompetencia EÚ a členských štátov. A to je jasné oslabovanie suverenity štátu a prvý krok na zánik štátu. No a sú štáty, ktoré sú proti tomu. Čiže Európska únia na podklade tejto konfrontácie sa evidentne rozpadne v krátkom čase alebo v krátkom časovom horizonte. Veď vidíte, že čo robí Maďarsko, a takúto reformu Európskej únie nepodporia ani Poliaci. Hoci Poliaci sú súzvuční teraz s Macronom, pokiaľ ide o rusofobnú, protiruskú agendu, ale pokiaľ by išlo o stratu suverenity aj Polska, tak budú Poliaci proti. Teraz v Európskej únii prebiehajú konfrontačné línie medzi Nemeckom a Francúzskou. Už teraz, keďže vedia, že sa Európska únia rozpadne, tak prebieha medzi nimi zápas o zotrvanie čo najväčšieho množstva kapitálu a žeru sa o ten, ktorý cent, aby to ostalo v Nemecku alebo vo Francúzsku. Tieto procesy sú jasné a oni sa nedajú zvrátiť.
Pán doktor, ja som vám položila, to bola osobná otázka, to nebola otázka na rozoberatie aktuálnej
situácie. Ja rozumiem tomu, no a ja pristupujem k tomu, k týmto otázkam takto, že všetko je vo vývoji a rátam aj s tým, že bude politický nátlak, ale to mňa nemôže ako odradiť od striktného dodržiavania našej ústavy, našich zákonov, ale aj zmluvného základu Európskej únie a charty OSN. Kde podľa článku 103 aj Európska únia musí byť v súlade s chartou OSN a s jej obsahom.
Ja by som chcela nadviazať. Presne, Ivetka, tebe som chcela odovzdať slovo. Nech sa páči, hovor.
Pán doktor, vy ste začal tú tému, o ktorej som chcela začať hovoriť ako ďalšie. Čiže váš názor na zotrvanie v členstve EÚ a NATO. A ďalšia vec, keby ste bol prezident a vyzerá to tak, že do konca roka 2024 príde na stôl hlasovanie o superštáte. Ono v podstate už to prebieha, pretože tu sa nám už aj doklad s dokladov strácajú, to sme sa bavili v minulej debate, s dokladov nám miznú už identifikačné znaky Slovenskej republiky a čoraz hlasnejšie sa hovorí, že do konca roku 2024, napokon spomínal to aj Uhrík a viacerí europoslanci, dojde k hlasovaniu o zániku jednotných členských štátov a vzniku superštátu. Keby ste bol prezident, tak chcem vedieť váš otázku. Ako by ste sa k tomu postavil, to je za A, a aký je váš postoj k členstvu EÚ a NATO, či ste za zotrvanie alebo proti zotrvaniu v EÚ a v NATO?
Jednoduchá odpoveď. Ja som za zotrvanie členstva v existujúcich organizáciách EÚ a NATO na situácie, že EÚ a NATO nebude dirigovaná príkazmi skorumpovaných elitárov bruselských alebo washingtonských a bude dodržiavať svoje zmluvy. Pokiaľ nebude dodržiavať svoj zmluvný základ, no tak tam nemáme čo robiť. Ja nie som človek, ktorý by išiel proti platnému právnemu stavu. Takže to vám ako garantujem. Pokiaľ hovorím, keď nie, ako môžu hlasovať za protiruské sankcie, keď to poškodzuje našich občanov a je to takéto hlasovanie zo strany našeho reprezentanta v EÚ je v rozpore s chartou OSN, s mluvami o EÚ, článkom 1.2 Európskej únie, ústavy našej. Dokonca považujem to za zneužívanie pravomoci verejného činiteľa. Čiže ako ja s týmto predsa nemám problém. A ja na rozdiel od iných, nie že by som len deklaroval, že zahlasujem proti. Pokiaľ by vláda nešla v týchto intenciách, tak si atrahujem právo, čo bolo zo strany prezidenta Schustera delegované na vládu ísť do Európskej rady, ako zahlasujem proti. Čiže môj je stanovisko čo do zotrvania členstva je podmienené dodržiavaním práva. V tomto nepoznám a nie som schopný na nejaký kompromis ísť. Ďalšia časť bola tá zmluva reformovaná o vzniku superštátu. No tak to je to, čo som rozprával pred chvíľou, že tu skupina štátov, ktorá teda bude toto presadzovať a skupina štátov, ktorá to odmietne. hej, a je na reprezentantovi toho, ktorého členského štátu, hej, či má dôveru občanov na to, aby zahlasoval za daných štátu, alebo nemá dôveru. Ja určite by som zahlasoval proti, pretože taká dôvera nie je sprítomnená u občanov, alebo taká požiadavka občanov Slovenskej republiky na zánik Slovenskej republiky nie je daná. Ja vidím pohľad suverenity štátu cez širší horizont ako pán Pellegrini a pán Korčok, ktorí hovoria o tom, hej, či treba zrušiť právo veta, alebo netreba. Jednoznačne, že nie je možné zrušiť právo veta. Ale Európska únia je len jednou z organizácií medzinárodných. Európska únia nám nie je nadriadená podľa platného právneho stavu. A prečo ja nebudem hlasovať za to, aby Európska únia, ktorá má plniť požiadavky členských štátov, bola nadriadená Slovenskej republike, že by sme my stratili štátnosť. Napríklad ja vidím suverenitu Slovenskej republiky oveľa v širšej dimenzii. Veď suverenita iba členský štát OSN ako subjekt medzinárodného práva môže vstupovať do bilaterálnych vzťahov na báze rovný s rovným, aj keď by išlo Slovensko v bilaterálnej dispozícii alebo v konfrontácii s Čínou. Ale Európska únia nie je subjektom medzinárodného práva. A suverenita sa prejavuje aj v takom rozsahu, že ja určite by som nastolil poriadok aj v otázke, že zástava Európskej únie nesmie byť ani na jednom úrade štátneho orgánu Slovenskej republiky, pretože to je v rozpore s našou ústavou a našim protokolárnym právnym stavom. Nehovoriac už o nejakých zástavách LGBTI alebo ukrajinskej zástave. Tu sa živo diskutuje o tom, že Európska banka, hej, chce zlikvidovať hotovosť, to je rozpore s našou ústavou, s našou suverenitou. O tom sa ani nemáme čo baviť. No, takže tie tendencie, ktoré tam sú, dospejú k tomu, že čas bude súhlasiť so zanikom štátu a určite Maďarsko, Rakúsko, a pokiaľ ja budem reprezentantom Slovenskej republiky na tomto politickom fóre v EÚ, teda to je právne fórum, Európska rada je právne fórum, určite nezahlasujem za takéto zmeny, hej, ktoré sú pripravované, ako hovoríte, ku koncu roka. Tým pádom nestaneme sa súčasťou tohto súštátia, s ktorým budú niektoré členské štáty súhlasiť. Rozpad EÚ doterajšie.
Ešte doplním takto. Máme tu v ústave, na začiatku ústavy máme článok, ktorý hovorí o nadriadenosti zákonov Európskej únie nad zákonmi Slovenskej republiky. Keby ste bol prezident...
Teda nariadení a smerníc.
Nariadení a smerníc, áno, tak. Keby ste bol prezident, inicioval by ste zmenu ústavy v tomto zmysle? To je jedna otázka a druhá otázka, lebo to tak spolu súvisí. Ústava predsa hovorí pri každej zmene štátoprávneho usporiadania Slovenskej republiky musí hlasovať referendum. Vypísal by ste referendum, keby došlo do najtuchšej situácie a hrozilo by, že Slovensko zanikne a stane sa, teda v prípade, že by vláda nejakým spôsobom podláhla, tak by ste inicioval referendum o vzniku...
Pani redaktorka, celá zahraničná obranná politika je v rukách prezidenta 101 odsek 2a. Keby v tomto smere som bol v konfrontácii s vládou, jednoducho, alebo vláda by chcela zánik Slovenskej republiky, či už s referendom, alebo bez referenda, v Európskej rady zahlasujem proti zaniku štátu. Koniec. Hej? Pretože nie je možné, že by prezident republiky, hlava štátu rozhodoval o likvidácii svojho štátu. O tom sa nemáme ako čo baviť, ale aj iný cieľ vášho posledného vstupu bol, ale už som si nezapamätal, pretože
takto, pýtala som sa, či by ste... či by ste vypísali referendum, lebo je to súčasť ústavy na zmenu štátu.
Na tie nariadenia? Na tie nariadenia a smernice?
Nie, na zánik štátu, čiže vstup do európskeho superštátu je podmienený.
No nie, ako nevypísal by som jednoducho, pretože nie je možné, aby prezident republiky, ktorý dostal mandát od občanov Slovenskej republiky, aby bol prezidentom republiky, aby on vypisoval referendum za zánik štátu. Tak to ako je oxymoron. To je oxymoron. To je oxymoron. No, a pokiaľ ide o nariadenia a smernice, veď ono dobre, nariadenie a smernice sú nadriadené našim zákonom, ale nie ústave. Hej? Čiže každú smernicu a nariadenie treba prijať, teda treba akceptovať iba z pohľadu našej ústavy a zásad v ústave etablovaných. No zoberme si napríklad situáciu. 5 rokov dozadu. Tu bola silná aktivita EU a bola aj prijatá nejaká smernica alebo nariadenie, neviem, či to ma už ako neirituje, v smere vyvlastnenia alebo skonfiškovania, hoci jak to môžeme nazvať, zbraň, či už športových strelcov alebo polovníkov, pretože vtedy tá prvá vlna migrácie cez Merkelovo 2015 do 2018 hrozila aj konfrontáciami cez fyzické strety migrantov a európskych obyvateľov toho ktorého štátu. No a ja som bol vtedy v diskuzii v denníku N, hej, vtedy ešte sa viedli diskuzie, bola tam aj Čaputová, Mistrík, Bugár, Krajňák a aj Ševčovič. No a všetci akože súhlasili s tým, že toto treba ako akceptovať smernicu a premietnúť ešte do konca nášho platného právneho poriadku, lebo hej, je to smernica aj nadriadená. No a ja hovorím, táto smernica nariadenia sa nemôže a nesmie nikdy stať súčasťou nášho platného právneho poriadku, lebo je evidentne v rozpore s našou ústavou, pokiaľ ide o zásah do vlastníckého práva a v širšom výklade aj do súkromia. No, a vtedy pán Ševčovič, ako vtedy podpredseda Európskej komisie. Pán kolega, vy ste sudca, vy by ste mali vedieť, ako jaká je ústava a tak ďalej, však keď Slovenská republika nechce akceptovať tú smernicu, tak nech Slovenská republika žaluje Európsku komisiu na súd v Luxemburgu. Ja mu hovorím, pán kolega, a to komu hovoríte vy? No vám ako sudcovi. No ja, tak ja vám ako podpredsedovi Európskej komisie hovorím, to, čo som už viackrát povedal, že Európska únia nám nie je nadriadená. A keď Európska komisia si myslí, že to nie je v rozpore s našou ústavou, tak nech žaluje nás na súde v Hagu. No a tak som mu zatvoril ústa, že už ani do konca relácie nič nepovedal. No tak to je spôsob reprezentácie neskorumpovaného a pričetného funkcionára štátu Slovenskej republiky v konfrontácii s orgánmi Európskej komisie alebo Európskeho parlamentu alebo na akejkoľvek úrovni byrokratov v Bruseli.
Ďakujem. V podstate ste zodpovedal úplne na 100% na dotazy nás aj našich poslucháčov. A teraz by som dala, Katka Burdiová má na vás iné, viac menej administratívne otázky a po prípade, že zase zabrdneme do práva EÚ alebo NATO, tak znova budeme teda diskutovať o tejto otázke. Teraz by som poprosila Katku Burdiovú, aby položila tie otázky, ktoré má z hľadiska štátneho práva a slovenských práv.
Dobrý deň, takže ja by som sa venovala tej právnej oblasti z jednoduchého dôvodu, lebo to sú tie pravidlá, podľa ktorých ideme, alebo je na nás vymáhané, aby sme išli. Jedna taká veľmi jednoduchá otázka. Pán doktor, presne ako ste definoval, migrácia je výlučnou kompetenciou štátu. My sme migráciu aj pakt ako takú dohodu s Úniou odmietli. Kvóty sme odmietli. Tento pakt, akože sme nesúhlasili. Ako je možné, ako je možné, že na takom inom formáte bol tento migračný nový pakt, takzvaná solidarita, prijatý a už Robert Fico povedal, že my migrantov nie, ale budeme teda platiť za každého migranta. Ja sa pýtam, z právneho hľadiska, z hľadiska toho unijného a tých zmluv, je toto vôbec možné meniť formáty na odsúhlasovanie takýchto právnych aktov, ktoré sa týkajú výlučnej kompetencie, len tým, že to prehodím do iného typu rozhodovania a hlasovania? Čo s tým urobiť z vášho pohľadu? Pretože podľa mňa je to zas obídenie niečoho a zase to akože necháme len tak, lebo to tak je, lebo oni sa dohodli a toto lebo má z hľadiska práva desí. Tak čo vy na to?
No, pani kolegyňa, aj mňa toto desí a som prekvapený. Hej, asi z tých istých dôvodov ako vy. Ale poviem svoje stanovisko. Ja nemám predstavu takú, že by ako prezident som bol v konfrontácii s vládou, hej, ako to hovorí pán Korčok, že musí byť protiváha, čiže je to poloha jeho, hej, alebo jeho progresívcov, hej, že jeden štátny orgán má útočiť na druhý štátny orgán. To v žiadnom prípade nie. Ale moja predstava o fungovaní v úrade prezidenta neznamená, že by som akceptoval všetky kroky alebo postupy a verdikty v európskych orgánov, ktoré zjavne poškodzujú Slovensko a slovenských občanov. A toto, čo ste povedali, hej, ten migračný balíček na novej akože platforme prijatej zjavne poškodzuje. No a treba povedať, ako a detailne sa týmto zaoberať. Ja si myslím, že premiér Fico na tej vetovacej úrovni zavetoval otázku prijímania migrantov. Ale ako si buď mu to tam podhodili, alebo jednoducho nedostatočne bol informovaný. Zoberme si, že celý aparát zahraničia aj úradu vlády, hej, v tom čase ešte asi bol zahnezdený progresívcami, veď ako vieme, aký je úrad ministerstva zahraničia, že panu Blanárovi išli podsúvať, že Rusko porušuje medzinárodné právo a že cez súkromné firmy môžeme dodávať zbrane na Ukrajinu. Čiže toto je vypovedacia hodnota byrokracie, ktorá tam je a ktorá dokáže na všetkých frontoch zákerne vplývať na rozhodovací proces jednotlivých ministrov alebo premiéra. Ja rozhodne s týmto migračným paktom nesúhlasím a bol určitým de facto, hej, a konkrétne píšem, akým spôsobom podsunutý do rovinu rozhodovania, píšem o tom v konkrétnom článku v hlavnom denníku, hej, ako to do budúcnosti treba napraviť. Nebudem toto tu teraz rozoberať, lebo to by mi ubralo, alebo aj vašej relácie, veľa času, ale napraviť sa to samozrejme dá a takúto otázku, hej, prijímania, respektíve platenia výpalného 22 000 za jedného neprijatého migranta považujem za mimoriadne zhubné vo vzťahu k Slovenskej republike, pretože už som hovoril o sociálnej úrovni našich dôchodcov, že žijú na hranici biedy a jednoducho nemajú čo do úst. A že by sme my platili výpalné 22 000 eur. Za čo? Prečo? Veď my nepotrebujeme likvidovať slovenský genofond prísunom tu migrantov, ktorí hrajú jas alebo plnia zámery globalistov vymeniť európske obyvateľstvo, teda aj slovenské, za nové národy, nové jazyky, nové štáty. To prezentoval starý Bush aj Obama. Čiže zlikvidovať aj slovenský genofond. My keď chceme kvalifikovanú pracovnú silu, tak my ju môžeme dostať cestou motivačných vstupov vo vzťahu k našim 300 000 ľudí, mladých, ktorí žijú v zahraničí. A už vôbec, tam je ďalší mimoriadne rizikový faktor, ktorý umožňuje, aj keď sme akože mali zavetovať príjem migranta, že za určitých kritických situácií, ktoré vždy môžu byť vyložené subjektívnym interpretačným spôsobom, aj do štátu, ktorý vetoval príjem migrantov, môže byť presunutá určitá suma migrantov, čo ja viem, 1000, 5000 a tak ďalej. Nikto ich odtiaľ nedostane. Čiže v pozícii prezidenta by som tento migračný balíček, ktorý žiaľ už prijala táto vláda, posunul do roviny zrušenia našich záväzkov vo vzťahu k tým záverom tam prijatým.
Ďakujem.
Čiže rozhodne som proti migrácii, či už legálnej, alebo ilegálnej.
Ešte mám takú otázku. Viete, ako je to v práve? Keď máme dve rovnaké plnenia znejúce, teda dve plnenia znejúce na ten istý druh plnenia. Ja sa teraz opýtam. My do tej únie prispievame celkom slušne a dosť veľa. Teraz bolo treba zase navršiť, tuším, o tých 400 miliónov. No a od budúceho roka sme čistí plácovia. Z tých slúbených tzv. Eurofondov, čo ja považujem za formu vydierania určitej formy korupcie, pretože sú to stále len naše peniaze a tie eurofondy treba vrátiť. To nie sú dary. Takže toto ľudia tak nejak nevnímajú, lebo sa vytvoril narratív. Ale teraz takto. Začnú sa nárokovať si tie financie, tá Európska únia, napríklad za tých migrantov. No a my budeme mať tam samozrejme nejaké pohľadávky, ktoré nám mali byť vyplatené. Čo si myslíte? Bol by možný inštitút započítania si týchto pohľadávok, aby sme neprichádzali o vlastné zdroje, ktoré sme tu vytvorili, lebo viete, čo je doma, to sa počíta. Keď to už pošlete tam, tak prístup k tým účtom my už nemáme. My už môžeme len chodiť prosiť a pošlite a splníme ešte toto a ešte tamto. Inštitút započítania, lebo ja sa obávam, že za chvíľu iná forma nejakej diskusie nebude, lebo je to stále len, nehovorme o peniazoch, ale o zákonnom platidle, lebo euro není ani mena, ani peniaze. Lebo ako vieme, mena je štátotvorný prvok a toto nie je on. Čo si o tomto myslíte vy?
Ešte raz opakujem, ani jeden cent za neprijatého migranta, pokiaľ sa stanem prezidentom republiky do EÚ, nebude vyplatený. Ani jeden. Hej. Pretože sú mechanizmy na zrušenie tohto záväzku, ktorý žiaľ prijala momentálna vláda, hej, ktorú považuje momentálne za to najlepšie, čo môže byť, ale neznamená, že treba akceptovať kroky, ktoré sú vyslovene proti Slovenskej republike a jej občanom. Pokiaľ ide o tým pádom je zodpovedané aj to, že niečo započítava, lebo my nebudeme mať žiadnu povinnosť, keď urobíme tieto kroky právne na zrušenie tejto povinnosti 22 000 eur za jedného neprijatého migranta. Pokiaľ ide o eurofondy, treba rovno povedať, celý systém eurofondov je postavený na superkorupčnej báze. Ja som ten systém analyzoval, keď som sa stal ministrom spravodlivosti a ja som videl, že to nie je postavené na žiadnych pravidlách pevne, fixne nastavených, že by sa tam vylúčil prvok manipulácie. Skôr naopak. Hej. Splňajú podmienky, napríklad u nás niektoré subjekty na získanie eurofondov splňajú 10. Rovnako splňajú. A tu príde nejaký byrokrat, či už pod vplyvom EÚ, alebo náš byrokrat, ktorý rozhodne. Tomu jednému dáme a tým 9. nedáme. Asi takto. Toto je super korupčná platforma, ktorá prišla z Európskej únie na územie Slovenskej republiky. Toto, a ja preto som nedovolil žiadne eurofondy, ani jeden cent. Ja som nepripustil nejaký projekt, nič. Všetko robili väzni, keď sme potrebovali robotu a keď sme potrebovali analýzy, kde nám odsúvala Európa. Európska únia nám urobí analýzu. Čo treba urobiť na skrátenie súdneho konania? Čo treba urobiť, aby sa zvýšila dôveryhodnosť justície? A sami 80% peňazí z týchto projektov požierali korupčníci a byrokrati z Európskej únie. Ja som si urobil analýzu na rýchlosť súdneho konania. Sám, hej, som urobil komisiu z piatich bývalých sudcov Najvyššieho súdu a tými za cestovné a za kávu urobili takú super analýzu, že sme skrátili súdne konanie bez eurobyrokratov z 3,5 roka na jeden rok a potom chodili ministri spravodlivosti zo štátov západnej Európy učiť sa, ako sme to mohli dosiahnuť. Čiže ja mám takýto postoj. Európska únia nám má slúžiť a nie my sme podriadení a otroci Európskej únie a prijímať nejaké sprostosti, ktoré nepomôžu ani slovenskému právnemu systému alebo ani v iných oblastiach a len krmia vačky korupčníkov z Európskej únie.
Ďakujem. A mám takú domácu právnu otázku. Prosím vás pekne, pán doktor, ten náš ústavný súd, to jeho personálne zloženie a vôbec, ako pohnúť k tomu, lebo ako vieme, aj tie tzv. To vyhláškové právo počas covidu, kde sa z nepráva stalo legalizované tzv. Vyhláškové právo. No a samozrejme, kým sa nedovoláte toho, že je to proti ústave, proti zákonom, však to už ani nebudem komentovať tú legislatívnu tvorbu, no tak to stále platí. No a teraz v podstate ústavný súd mal veľa možností o tom rozhodnúť, no ale keďže je to dneska už subjektívne rozhodovanie podľa toho zloženia, v akom je, povedzte mi, čo by sa s tým dalo vlastne urobiť? Ako urobiť inštitúciu, ktorá by naozaj robila právo a nie subjektívne rozhodnutia, ako sa to hodí. Lebo tá objektivita a ja neviem, tá morálka a brať ten post, je to stále človek, ale brať to ako poslanie, veď rozhoduje o životoch tisíckach, miliónoch ľudí. Ale vidíte, nejde to. A to ešte som sa chcela spýtať na tú kolikovej slavnú reformu, čo s tým. Čo by sme, ako, ja viem, že z titulu prezidenta to až také jednoduché nie je. Môžete iniciovať, môžete nejakým spôsobom vstupovať. Ale ako toto napraviť?
No pozrite, no, zodpovedanie tejto otázky si vyžaduje vstup alebo záber do aj iných procesov, možno nadnárodných, globalistických. Globalisti jasne demonstrovali a oni sa tým netajili, veď ako tí aktéri v Davose a spol, že ich úlohou je zlikvidovať štát. A to predvádzajú rôznymi formami, cestou COVID-diktatúry, cestou LGBTI agendy, aby sa nerodili deti, oslabovali štáty, cestou narkomanie, alkoholizmu, likvidovanie vzdelania, idiotizácia. No a najvážnejší, keďže profes tej skupine sudcov je vždy najväčší odpor, veď to zažil Hitler, ktorý nemohol presadzovať nacistickú ideológiu, tak zradil špecializovaný trestný súd.
Pán Harabín, na chvíľočku vydržte. Poprosím poslucháčov, ešte raz opakujem, až od 16.30 budete môcť pánovi Harabinovi klásť otázky. Dobíjajú sa tu asi 5-6, nezoberiem vám do 4:30 telefón. Ďakujem za pochopenie. Pán Harabín, pokračujte.
No a tam je koncentrovaný útok na justíciu. Veď som bol minister spravodlivosti a som vedel, o čo ide. Bol som aj predseda súdnej rady a oni infiltrovali cestou sorošovských mimovládiek ľudí do legislatívnych odborov. Hej, tu boli tendencie rozdeliť súdnictvo, čo sa im podarilo. Hej, špecializovaný súd, potom prenikali do rôznych akože komisií, do výberových konaní. No a nakoniec pri obsadení úradu spravodlivosti pani Žitňanskou až doteraz mali voľnú cestu do sudcovských pozícií aj dokonca do disciplinárnych senátov. No a ide o čo? Obsadiť svojimi ľuďmi, ktorí budú slúžiť progresivistickým, ultraliberálnym ideológiám, posty sudcovské. No a tak dochádza aj ku Kolichovej iniciatíve inštalovať najvyšší správny súd, ktorý som ja bránil, pretože evidentne som ho bránil jasne držať čo ešte existujúcu stabilitu právneho systému, vymožiteľnosti práva, právnu istotu a predvídateľnosť práva. Lebo rozptýlom na najvyšší súd a najvyšší správny súd v určitých spoločných otázkach trestné kolegium na najvyššom súde môže judikovať ináčej a trestnoprávnu alebo deliktovú prestupkovú vec na správnom súde ináč. No a už máte 2-3-4% alternatívu výkladu zákona, čo oslabuje právny systém a oslabuje aj dôveryhodnosť štátu. No a to isté je aj vo vzťahu samozrejme k ústavnému súdu. Veď posledný personálny korpus ústavného súdu kto obsadil? Nie progresívci, ale progresívci, ktorí dominovali predchádzajúcej vláde, lebo vláda Smeru a Bugara postavila personálnu skladbu dnešných sudcov ústavného súdu. Pretože keby boli navolili odborníkov, teda čestných, charakterných sudcov, keď na jeden post sú dvaja a na 10 je 20, keby navolili 20 principiálnych, akceptovateľných, vysokoprofesionálno erudovaných adeptov na sudcovský post, tak by dnešný ústavný súd a v covidovom období neprodukoval to, čo produkoval. Veď ako oni namiesto toho, aby tu chránili ústavnosť, tak akceptovali rôznymi prekážkami, nerozhodnutím, odmietnutím, neústavný zásah do základných ľudských práv iba na podklade vyhlášky. Čiže sami sa stali spolupáchateľmi tohto neústavného stavu. No, čiže chcem povedať, že personálna skladba na ústavnom súde to sú plechovice, pani kolegyňa. To nie sú sudcovia. Ak ja poznám týchto ľudí, alkoholik Dula, daňový, teda sobašný podvodník Sigeti, provinčný právnik Fiačan, korupčník Dudiš. To sú všetko ľudia vydierateľní a už vyvrcholilo to tým, že tu bola politická požiadavka vo vzťahu k trestným zákonom, tak oni ako rozhodli, ako neuznali, teda odložili účinnosť ešte neplatného zákona. No tak ako, to je ako keby, čo by urobili ľudia na fotbalovom ihrisku s rozhodcom, ktorý neuzná gól, ktorý útočník ešte ani nestrelil. Tak ako viete, pod také niečo by som sa nepodpísal, aj keby som mal 20 promíle. No to sú plechovice, ktoré plnia politický pokyn. Skladba ústavného súdu môže byť iba z 50-60 ročných bývalých sudcov najvyššieho súdu, alebo prokurátorov generálnej prokuratúry, alebo profesorov práva, ale nie 40 ročných adeptov, ktorí nenapísali a nebrali zodpovednosť ani za jedno rozhodnutie o odklade výkonu trestu. Čiže veď oni, Čaputová povedala, veď oni sa naučia rozhodovať. Tak, no a to je tiež jeden z prvkov rozkladajúcich štát. Toto sú koncentrované útoky. Preto riešenie je, Veď mňa neprekvapuje pán Fiačan. Pamätáte sa, keď boli útoky na sudcu Mamojku? Ja nechcem hájiť sudcu Mamojku, pretože ja keď som nepustil finančnú kontrolu Mikloša a Žitňanskú na najvyšší súd, lebo som povedal, to je politická kontrola a prizval som kontrolu NKÚ, tak vtedy Mamojka ako opozičný šéf ústavnoprávneho výboru útočil na mňa, že ako som si dovolil nepustiť kontrolu, najvyšší súd musí umožniť kontrolu ministerstva financií. Hovorím, ako ja mám pustiť kontrolu, keď ministerstvo financií má desiatky sporov na správnom kolegiu. Ale to nechcem povedať. Ale chcem povedať, že moje stanovisko je objektívne, aj keď likvidovali sudcu Mamojku. A vtedy, počúvajte, veď som natočil o tom video. Jednoducho dačo strašné, čo človek zaregistruje. Fiačan hovorí, keď ohovarali sudcu Mamojku, alebo ho chceli mediálne linčovať, že on si vypýtal informácie od SIS. Počúvajte dobre. Fiačan. A to bolo v televízii Markíza. A šéf SIS, vtedy ešte nebol v SB, Čolinský, mu povedal, áno, on si pýtal informácie nejaké, ale my sme mu tie nedali, my sme mu dali iné. A potom po rozhovore Mamojka Fiačan, Mamojka odstupuje. Vtedy som natočil video, že Fiačan podriadil ústavný súd a tým pádom celé slovenské súdnictvo polícii a tajnej službe. Ústavný súd v tejto podobe treba zrušiť. Takisto treba zrušiť najvyšší správny súd a o špeciálnom súde ani nehovorím, lebo ústava nepredpokladá dve kategórie súdcov, riadne a mimoriadne. No a treba, lebo ústavný súd sa stal politickým súdom, veď tam sú plechovice, ktoré s justíciou nikdy nič nemali, ani s právom pomaly, hej. Oni zabrdli, hej, možno, hej, do nejakej oblasti práva na 5 sekúnd a oni mali by tu tvoriť jej právny systém, právnu stabilitu, vymožiteľnosť práva. No treba urobiť ústavnoprávne kolegium na najvyššom súde a takisto správne kolegium. No a keď je na jednu otázku majú rozdielný názor ústavné kolegium, správne kolegium, trestné kolegium a občianske kolegium, no tak jednoducho predseda najvyššieho súdu pripraví návrh stanoviska, dojde k zjednocovaciemu procesu a takéto stanovisko a vývod je potom záväzný v podstate, hej, autoritou nepolitického súdu, ale autoritou súdnych autorít je potom akceptovateľný a musia sa ho držať všetci sudcovia, prokurátori, policajti, vyšetrovatelia, colníci, daniari, aj funkcionári štátu. Hej? Veď iba takto dosiahneme sfunkčniť a odpolitizovať justičný systém. Toto je moje stanovisko k ústavnému súdu. Veď to sú plechovice. X krát som povedal, ja hovorím, že to sú ľudia, ktorí by podpísali aj trest smrti seba samému, keby mu to nariadili politici, ktorí ich vydierajú cez rôzne veci, tak ako Hitler vydieral sudcov špeciálneho súdu v Nemecku.
Pán Harabin, mám na vás ja jednu otázku. Vy ste boli u pani Ganovskej a vy ste povedali, že nie ste za zrušenie kvóra, ale za jeho zníženie. Môžete to našim poslucháčom vysvetliť v prípade referenda? Ako to zdôvodnite, pretože ja poviem toľko. Chvíľočku vydržte, dokončím s otázkou. Táto vláda má z celkového počtu voličov, to znamená 4,4 milióna, podporu 29,6 a Smer má celkového počtu tých voličov podporu 15,7%, čo je vládnúca strana, ktorá vyhrala voľby. Tak prečo by mali voliť alebo rozhodovať nadpolovičnou väčšinou? Nech sa páči.
Takto, pán redaktor, z hľadiska naplňania demokracie tam bolo možno určite nepochopenie. Ja som jednoznačne za sfunkčnenie referenda, možno v prvej etape za zníženie teda kvóra a v ďalšej, keď už bude politická vola, na úplné zlikvidovanie kvóra. No, takže to ja som jednoznačne za, keď sa dá aj v prvej etape okamžite zlikvidovať akékoľvek blokácie číselné.
Dobre, ďakujem pekne za vysvetlenie, takže páni poslucháči a poslucháčky, odteraz môžete volať. Ivka, nech sa páči, pokračuj.
No, keď sme sa bavili teda o tom, túto otázku som chcela aj ja položiť ohľadne toho referenda, takže kým sa neozvú poslucháči, čo by ste konkrétne vo funkcii prezidenta urobil preto, aby ste sfunkčnil to referendum, lebo je tu veľký dopyt po tom, aby sa ľudia mohli vyjadrovať aj v priebehu volebného obdobia a neboli použití len v jeden jediný deň a to volebný. Čiže to by som vás poprosila, pán doktor, povedať tie konkrétne kroky.
Jednoducho poviem konkrétne kroky. Hej, silou úradu prezidenta pri každej možnej príležitosti, keďže to nie je v dikcii na rozhodovací proces prezidenta, by som plival na to, že to je záujem občanov a je to spravodlivé pre naplnenie obsahu demokracie. Takže ako úrad hlavy štátu so silou jeho vážnosti by som na toto využíval. Pri každej možnej príležitosti.
Darinka má otázku, takže nech sa páči. Zapni si mikrofón, Darinka.
Ospravedlňujem sa. Sú tu ruchy, tak kvôli tomu to vypínam. Pán doktor, ja sa vás opýtam ohľadne školstva. A keďže vravíte, že ste teda, jak hovoria, čo si každým coulem právnik, tak v rámci kompetencií prezidenta, ako môžete zabrániť predčasnej sexualizácii detí na školách, ako zabrániť tlačenie LGBTI, ako zabrániť rozvoľňovaniu prísnych kritérií na vedomosti detí. To narážam na to rozdelenie troch ročníkov, troch cyklov po tri ročníky, kde až ku koncu toho tretieho roka by mal žiak vedieť vedomosti, ktoré má vedieť za tie tri roky. Proste všetko, čo sa na nás strašné valí, lebo naozaj deti sú našou budúcnosťou, už teraz cítime a vnímame, že ich strácame, tak čo vy ako prezident v rámci prezidentských kompetencií by ste urobili, aby ste zabránili takýmto strašným veciam, ktoré už mimochodom sa plazivo do našich škôl pomaličky pretláčajú?
No, toto je na rozdiel od prechádzajúcej otázky oveľa ľahšie realizovateľné, ako hovorím, kde nie je zákonodarná iniciatíva u prezidenta.
Tak to som zvedavá teda.
Prvým mojím aktom, a to hovorím už teraz, a urobil by som o tom aj tlačovú konferenciu, že vypovedávam istanbulský dohovor bez diskuzie, lebo bez diskuzie bol prijatý. No a poviem teraz, ako sa to dotýka tých osnov, ktoré prenikajú do školskej vyučovacej vzdelanostnej sústavy. To pani kolegyňa Michalikova vie ako diplomat, že podpis určitého dohovoru a od momentu podpisu až po záverečnú fázu ratifikácie má svoje etapy. Istanbulský dohovor bol podpísaný v 2011 roku, hej, tam bola poverená Žitňanská úradom prezidenta. A teda, čo Istanbulský dohovor hovorí? Istanbulský dohovor hovorí jasne, nie o ochrane žien pred násilím, to bol iba maskovací manéver, pretože my máme trestný zákon, trestný poriadok, pokiaľ sa bude uplatňovať, tak ochrana žien a akéhokoľvek násilia alebo nátlaku na ženách páchaných sa dá pokryť trestnoprávnou zodpovednosťou v rámci trestného zákona konkrétnymi skutkovými podstatami. Samozrejme, že je to odvislé od profesionality a erudície vyšetrovateľov a prokurátorov.
Pán Harabín, máme volajúceho poslucháča, tí majú prednosť. Nech sa páči, ste vo vysielaní. Aha, pardon.
Na určitých formách, on na určitých formách už preniká do právneho systému na úrovni noriem nižšej právnej síly. Čiže on, keďže je jeho účelom prenikanie LGBTI agendy, toto je jeho účelom, a prenos pravomoci zo štátnych orgánov na mimovládne organizácie, toto sa deje celý čas, a preto tie osnovy školské v tých intenciách, čo pani docentka hovorila, sa dejú, pretože on podprahovo na tie nižšie úrovni prenika. To znamená, aby som to skrátil, tak preto je potrebné ho vypovedať. Lebo on síce v parlamente nebol odsúhlasený, ale keďže nebol, mal byť vypovedaný. A tu je tá zákernosť tých, ktorí ho držia pri živote, že keď on je podpísaný, tak nech prenika do kultúrnych masmediálno-osôb a školských osôb. Preto ho treba vypovedať, a v tomto smere by som si zavolal ministra školstva, ministra kultúry, kde by som vyžadoval uplatňovať platný právny stav a všetky nariadenia, smernice, osnovy, metodické pokyny, ktoré vychádzali z Istanbulského dohovoru, musia byť zrušené. Toto už je o platnom právnom stave, pokiaľ by som dohovor vypovedal. Vidíte, že progresívci ho cez Čaputovú, ktorá klamala aj napríklad, že nikdy nepodpíše okupačnú zmluvu, to verejne, keď som ja hovoril, že ju nepodpíšem. No a teraz ho nevypovedala, hoci je jej povinnosť. Oni čakajú, že progresívci budú mať 90 hlasov v parlamente, zrušia uznesenie o neposunutí do úradu prezidenta a s prezidentom svojim Korčokom by ho ratifikovali.
Pán Harabín, máme volajúcu poslucháčku. Nech sa páči, ste vo vysielaní. Položte
otázku. Ďakujem pekne. Pozdravujem vás zo Zemplína, pán doktor, dámy a moderátor Evka Copaková, Michalovce. Pán doktor, som toho názoru, teda za to, čo ste teraz povedal vo vzťahu k Istanbulskému dohovoru, vám tlieska kresťanské Slovensko, a to skutoční kresťania vám tlieskajú. Nie som tu sama, sme tu skupina, takže srdečná vďaka. Vieme váš postoj, urobil ste analýzu, vďaka. No ale podstatnejšia vec. Na Slovensku chýba, zlyháva, chráme po našom kontrola. Vy ste jeden, podľa môjho názoru a podľa mojich poznatkov, znalosti, vedomostí, z troch platných kandidátov na prezidenta, pretože Ústava Slovenskej republiky, 6. hlava, výkonná moc, prvý oddiel, prezident Slovenskej republiky, článok 101, poprosím, nájdite si to, článok 101, odsek, ktorý hovorí, že kandidátov na prezidenta navrhuje 15 poslancov, alebo tých 15 000 a viac, a návrhy sa podávajú na voľbu do 21 dní od vyhlásenia volieb. Ja mám pred sebou zdroj voľby statistik, mám pred sebou zdroj uznesenie zasadnutia štátnej komisie, mám pred sebou zdroj teatrojku, videa, mám pred sebou zdroj ďalšie médiá, ktoré uvádzajú, že vraj sú 11 kandidáti. Ja to už hovorím v tomto rádiu tretíkrát. Pán Pellegrini vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky dňa 8. januára 2024. Podľa ústavy, teda ten článok 101, bolo potrebné odovzdať záujemcom o kandidatúru v termíne do 29. januára, čo znamená do 29. januára 2024 do polnoci. Väčšina kandidátov tak neurobila. Urobil tak Danko, urobil tak doktor Danko, Andrej Panforo, urobil ste tak vy. Neurobil, teda v tom termíne urobil, ale nie do rúk predsedu Národnej rady, ako hovorí ústava pán Korčok a ani pán Pellegrini, pretože nemohol to sám sebe odovzdať. Takže pán Dubovský, pán Kotleba, pán Kubiš, inžier Kubiš, Matovič, pán Náhlík a pán Švec, ktorí odovzdali 30. podľa môjho názoru nemôžu byť registrovaní kandidáti platne zapísaní v zozname kandidátov, aj keď vidíme, že tie médiá majú neskutočnú, ale neskutočne spôsobujú davovú psychózu a že je to ťažká hra. V TA3 všetci si môžete vyhľadať video z 30. januára, kde panie moderátorky, nieraz sa nechajú použiť, žiaľ hlavne ženy, sa zabávajú na tom, teda sa rozoberajú to, že ešte čakáme posledné kandidatúry, lebo odovzdali iba tí. Čiže vzhľadom na to, že títo kandidáti, ktorých som menovala, Dubovský, Korčok, ďalej Marian Kotleba, Kubiš, Matovič, Náhlík, žiaľ aj Pellegrini urobil, on nevie počítať, pán Pellegrini, že 8 a 21 je 29 a nie 30. Vrátane Šveca dovolil zaregistrovať tých alebo prijať kandidatúru a v uznesení z komisie, štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán, čítam, že 31. januára komisia zaregistrovala, ale nezaregistrovala, použili výraz berie na vedomie doručenie informácií o prijatí návrhov na voľbu kandidátov na funkciu prezidenta inžiniera Korčoka, inžiniera Pellegriniho a Juder Danka. A až po 31. januári zasadala 12. februára, sú to vytlačené veci, môžete si ich nájsť na stránke ministerstva vnútra. 12. januára je to uznesenie číslo 2.3.1 zo dňa 12. februára 24. Štátna komisia berie na vedomie doručenie informácií o prijatí návrhov na voľbu kandidátov na funkciu prezidenta Sir Juder Štefana Harabina, pána Kristiána Foroa, MGR Milana Náhlika, doktor honoris causa, inžiniera Jana Kubiša, inžiniera magistra Mariana Kotlebu, magistra Igora Matoviča a magistra Patrika Dubovského, PhD. A informáciu o neprijatí návrhu Šveca, čo vieme, že správny súd neskôr potvrdil. Včera ste mi povedal v relácii, pán doktor, že treba sa obrátiť na štátnu komisiu. Lenže táto štátna komisia sa na váš návrh vyjadrila tak, že sa ním ani nezaoberala. Je to uznesenie štátnej komisie číslo 2.5.2 zo dňa 12.2. a uvádza. Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán, ďalej štátna komisia, preskúmala podanie Juder Štefana Harabina zo dňa 9.2.24 a s poukazom na rozsah svojej pôsobnosti, vymedzené jej zákonom, rozhodla, že sa uvedeným podaním nemôže po vecnej stránke zaoberať. Zároveň štátna komisia nevzhliadla dôvod na postúpenie podania inému orgánu verejnej moci. Preto sa pýtam, pán Pellegrini, takú chybu školácku základnú 8 a 21 je 29, nevie narátať, že 29. bol termín uzavierky. Čo vy na to? A kde je ten orgán? Lebo myslím si, že keď je to v rozpore s ústavou, tak možno ústavný súd by sa mal zaoberať, alebo neviem, či generálny prokurátor to štátnou komisiou, alebo štátna komisia zbytočne.
Takže otázka bola položená. Pán Harabin, ako je to s počítaním lehôd, pýta sa poslucháčka.
No, takto. Treba povedať, že moje podanie na štátnu komisiu bolo učinené z preventívnych dôvodov, pokiaľ ide o rozhodovací proces, že predseda parlamentu v prezidentskom rozhodovacom procese je nezastupiteľný. Je pravdou, že komisia pre voľby expressis verbis právomoci nemá rozhodovať o tom, akože nemá vyslovene uvedené, že či predseda parlamentu sa môže zastupovať alebo nie. Ja som to učinil preto, lebo nie iného orgánu podľa našho platného právneho zostavu, ktorý by mal akú takú ingerenciu ku kontrole volebnému procesu. Je jasné, že zákonodarca ani ústavodarca nemohol predpokladať, že predseda parlamentu sa dá neústavným spôsobom zastúpiť pod predsedom parlamentu. Oni neodmietli moje podanie, oni sa len vyhli. Odpovedi, že nemajú to právomoc. Ja som to robil preventívne v prípade do budúcna, že by ústavný súd náhodou pri tej divokej interpretácii ústavy a zákonov nepovedal, že odmieta podanie z toho titulu, lebo predtým som nevyužil podanie na štátnu komisiu pre voľby. Ale to, čo som ja podával, je diametrálne odlišné s otázkou, ktorá sa viaže k lehote. Tam by už takúto odpoveď, akú dali mne, nemohli dať vám. Čiže ja si myslím, že keď ste toho názoru, ja som tieto veci nepočítal, nemal som čas, ani som sa tým nezaoberal. Keď je to tak, ako tvrdíte, tak ja si myslím, že treba sprítomniť to podanie s touto faktografiou, ktorú ste prezentovali, s tým, že títo a títo nemôžu byť kandidáti a a budú vám musieť odpovedať, či počítali lehoty ináč, alebo či, ja neviem, či počítali soboty, nedele alebo nepočítali soboty, ja neviem, ako ja som túto otázku som neskúmal, ale budú vám musieť odpovedať. To je úplne iná otázka, na ktorú majú právomoc.
Pán Harabín, máme ďalšieho poslucháča a nech sa páči, ste vo vysielaní.
Dobrý deň, prajem, pozdravujem všetkých, najprv dámy Ivetku, Tarinku, Katku, nášho doktora Štefana a takisto aj moderátora pana Hazuchu. Chcel by som sa spýtať takú jednoduchú vec. Spomínal pán doktor, že na Slovensku sa ťažko žije, že ľudia sú v biede ubiedení. To je pravda, všetci to vidíme. Takže východisko by mohlo byť, pán doktor, to je na zváženie pre vás, naše modré zlato. Hovorím o vode. Taký Kuvajt má postavenú ekonomiku na rope. Chorvátsko ekonomiku má postavenú na turizme, primorská krajina. A vzhľadom na to, že prebiehajú na Zemi procesy, ktoré sú klimatické, nazývajú klimatické, ktoré sú bežnou súčasťou planéty, toto sa tu cyklicky opakuje, a o vodu bude núdza a je núdza, či by sme nemohli my ako štát profitovať a tým pádom všetci občania, vyriešená sociálna otázka a iné, práve na tom modrom zlate, na tej našej vode.
Dobre, ďakujem veľmi pekne. Pán Harabín, nech sa páči, vyjadrite sa. Ako
prosím vás, opakujte mi vodu. Otázku, lebo ja som nepočul nič.
Pán poslucháč sa pýtal na to, alebo keď to zgeneralizujem, jeho otázka smerovala k tomu, že ako si budeme chrániť vodu. Uviedol tam príklad, že Chorvátsko žije z turizmu, z mora, alebo Kuvajt žije z ropy, Slovensko má vodu, takže či by sa táto cena tekutina vzhľadom k tomu, že je pre život nevyhnutná, nedala nejakým takýmto spôsobom speňažiť, alebo v tom zmysle položil otázku, aký je váš na toto názor?
No, pozrite, tak ide o prírodné zdroje, ktoré sú vo vlastníctve štátu. Tak samozrejme, že do budúcnosti voda sa jasne bude etablovať ako vzácny zdroj, ktorý teda treba využiť na prospech Slovenska, prospech slovenských občanov. Ja poviem vám pravdu, nie som ako vodohospodár v tomto smere, mám len povrchné informácie, ale všetko, čo je naše, treba využiť v náš prospech a prospech občanov Slovenska.
No ešte to doplním. Tu v ústave máme vodu chránenú v článku 4 ústavy. Tam je to uvedené, parafrázujem, nemám to tu pred sebou otvorené, že vodu nemožno zo Slovenska vyvážať v cisterniach alebo potrubím, ale len ako balenú. Takže asi toľko. Pán poslucháč, ešte máte doplňujúcu otázku?
Jeden z poslucháčov, náš Ivan, ktorý teda túto otázku chcel otvoriť, on by myslel obchodovať s vodou, ale nie obchodovať tak, že vodu budú vyvážať korporácie, ale štát. Že štát by vyvážal balenú vodu, po prípade, keby to bolo pod kontrolou, by vyvážal vodu aj v povolenej forme do štátov, ktoré teda majú menej, s tým, že zisky by išli do štátneho rozpočtu, nie súkromným korporáciám, alebo akcionárom, alebo štátnym akciovkám, ale by išli tak, že by sa prerozdielovali v prospech občanov. Tak, ako sú v zisku, alebo teda tak, ako profitujú z ropy občania Kuvajtu, tak aby z toho profitovali aj občania Slovenska. Takto tú otázku predtým položil, takže ho doplňam.
Dobre,
ja
ďakujem.
Som v podstate na to zodpovedal, že ano. Keďže je voda našim vlastníctvom, prírodným zdrojom, treba urobiť všetko v tom smere, aby to bolo na prospech slovenských občanov a na prospech Slovenska. Čiže moje stanovisko je principiálne.
To by som ešte teda doplnila k tomu, že v podstate toto teda by ste mohol aj s touto otázkou zrejme v kampanii, lebo ja som dnes čítala také informácie, že vody je stále menej a my ako štát, druhý štát, ktorý je na druhom mieste s najväčšími zásobami vody, si myslím, že sa môže stať, že v najbližšej budúcnosti 5, 6, 10 rokov, neviem, a možno aj o rok, o dva, veď už teraz majú zahraničné korporácie záujem o našu vodu, čiže budeme v centre pozornosti práve kvôli vode. A či by ste ako prezident podporil, aby Slovensko profitovalo do štátneho rozpočtu z tejto vody?
S týmto súhlasím. V podstate hovorím, že nemám dôvod nič meniť na tomto stanovisku vzhľadom na dôležitosť a vzácnosť toho, čo máme my na území Slovenska.
Dobre, pán Harabin, máme ďalšieho poslucháča. Nech sa páči, ste vo vysielaní.
Ďakujem pekne, počujeme sa.
Áno, veľmi dobre.
Veľmi krátko, pán Harabín, ale veľmi fundamentálna otázka. Myslím, že pani Michalíková aj títo hostia relácie majú túto otázku. Pán Harabín, môžete dať teraz verejný prísľub nám, občanom, aj verejnosti, že v prípade, ak by ste bol zvolený za prezidenta, v prípade, ak by ste mali informácie vnútroštátnej alebo zahraničnej zahraničného charakteru, ktoré by mali veľmi vážny vplyv na občanov, že by ste vystúpili v RTVS a doplňam, ako sa chcete dostať do RTVS, ak RTVS nedovoluje politikom alebo občanom a občanským združeniam zúčastniť sa na diskusiách vo veciach verejných. Toto ma najviac trápi. To aj pred voľbami do Európarlamentu. To znamená, že keď budete mať informácie, ako sa chcete dostať do RTVS, keď politici aj občania sa nedostanú. Ďakujem, to je prvá.
Dobre, no, tak najprv prvá otázka, pán Harabin.
No samozrejme, že by som vystúpil, viete, ja som viackrát demonstroval a konštatoval. Ja chcem byť prezidentom všetkých občanov Slovenskej republiky a prezidentom Slovenskej republiky. Hajac obhajujúcich postoje záujmy občanov Slovenska a Slovenska ako štátu. Ja nekandidujem ako človek závislý od peňazí oligarchov. Ja som celý život slúžil Slovenskej republike a slovenským občanom, predtým ešte v zostave Československé. Pokiaľ ide o slovenský rozhlas, slovenskú televíziu, samozrejme, že treba urobiť legislatívne kroky v tom smere, že treba túto legislatívnu úpravu zlikvidovať a urobiť štátnu televíziu, štátny rozhlas, pretože štát do budúcnosti nemôže fungovať, existovať, keď nemôže presadzovať svoju štátnu ideológiu na mediálnej úrovni.
Tak Harabin,
pokiaľ by mi v tom čase, alebo ešte dovtedy legislatívne takto ukotvenej neumožnili, tak by som vystúpil vo všetkých alternatívnych médiách. No, ale predpokladám, že v krátkom čase aj táto vládna zostava má záujem dávať veci z hlavy na nohu, na nohy. Nemôže existovať štát, ktorý nemá svoje štátne médiá, rozhlas a televíziu. A potom je v procese takom, že rozkladné živly útočia prostredníctvom verejnoprávneho rozhlasu a televízie na štát.
Pán Harabin, musím špecifikovať, lebo to ináč nie je. Skúste odpovedať jednoducho. Predstavte si, že ste zvolení. Predstavte si, že za týždeň potrebujete vystúpiť v RTVS. Parlament a vláda jednoducho časovo nestíha alebo neurobili zmeny zákona a tak ďalej. Potrebujete vystúpiť, ale do RTVS vás nepustia. To znamená, vy hovoríte, pojďte do slobodného vysielača. Tým pádom ste mi, nám občanom ste odpovedali, my RTVS nepotrebujeme. To sa mi jedná. Potrebujete okamžite vystúpiť, oni vás tam nepustia.
Ale ja som jasne povedal, že verejnoprávny rozhlas a televíziu nepotrebujeme. My potrebujeme štátnu televíziu a každý štát musí mať štátnu televíziu a štátny rozhlas.
Ale keď vás nepustia za týždeň po zvolení, rozumiete, do RTVS, tak ako to chcete docieliť, keď politikov alebo občanov teraz nepustia do RTVS?
Keď za toto obdobie vystúpim v alternatívnych médiách. No tak ako čo mám, čo by som v tejto pozícii mal vylomiť ako prezident republiky budovu verejnoprávneho rozhlasu a televízie? Keby robili v rozpore s platným právnym stavom a neumožnili by z politických dôvodov vystúpiť v hlave štátu.
Dobre, a teraz druhá otázka, tým pádom končím. Absolútne súhlasím s pani Copakovou, ako to sledujem, tieto voľby, aj celkový proces, čo pani Copaková hovorila, tých 28... 29 dní nebolo dodržaný, takže vás poprosím, skúste sa spojniť s pani Copakovou, akým nástrojom jednoducho tieto voľby by mali byť anulované, pretože toto, čo sa deje, aj celkové procesy, sú protizákonné. To znamená, aký nástroj by ste mali použiť vy, alebo my, aj právny, pretože celkovo všetko, čo sa udialo od Pellegriniho, cez vyhlásenie, cez lehoty, cez medializáciu, nerovnoprávnosť týchto oficiálnych kandidátov, ktorí pani Copaková menovala, ako to anulovať právne, zákonne?
No, ja už som sa k tomu vyjadril. Treba to sprítomniť, to môže ktorýkoľvek občan, na tú štátnu volebnú komisiu a samozrejme konečné slovo v prípade neúspešného kandidáta by mal ústavný súd, kedy by neúspešný kandidát sa stotožnil s touto argumentáciou a podal by návrh na ústavnú sťažnosť na zrušenie volieb, lebo ten, ktorý menovaný pani Copakovou, nebol zaregistrovaný v lehote.
Dobre.
Ja by som sa ešte, pán doktor, opýtala, a nemôžete s touto informáciou, alebo či, neviem, či sa to hodí, nehodí, keby ste s ňou vyšiel počas volebných diskusí, pretože asi by o tom ľudia mali vedieť, lebo tieto naše alternatívne médiá majú obmedzený dosah.
Tak ako keď bude podané podanie občana, nemám problém, keď mi ho doručia, prečítam ho v akejkoľvek diskusii, že volebná komisia na to nereagovala. Tak sa opýtam, prečo volebná komisia na to nereagovala. Napríklad, hoci aká forma môže byť.
Čiže pani Copaková by mala teraz zrejme toto hodiť na papier, zúradovať.
Okamžite podať, ne? Keď podať, je takto preskúpená.
Áno, a toto informáciou.
Ja by som to v tej rovine musel naštudovať. Ja nehovorím nič dopredu, že je to tak. Keď si nenaštudujem spis a platný právny stav, lebo túto otázku z tohto pohľadu som neskúmal ja ešte. Nemal som čas jednoducho.
Dobre, pán poslucháč, úplne posledná otázka, dáme možnosť ďalším, takže nech sa páči, pýtajte sa.
Jednoduchá otázka. Prvé, veľmi vám ďakujem, pán Harabin, že hovoríte priamo k veci, menujete ľudia a tak ďalej, lebo pokiaľ nebudeme takéto informácie mať, nemôžeme sa rozhodovať. Ale teraz otázka znie. Tieto následky, to zbierame následky za 50-70 rokov, akí boli sudcovia, prokurátori, policajti a tak ďalej. Moja otázka znie podstatná. Myslím si, že na volebnej komisii, šéfom volebnej komisie, alebo ako je pán Oros, ak sa nemýlim. Ak sa mýlim, ospravedlňujem sa. Ako je možné, že takýto človek je tam a nedokáže zaujať stanovisko alebo vyjadrenie, tak ako pani Copakov hovorila. To znamená, ako jednoducho odvolať tohto človeka, pána Orosa, ešte pred voľbami, lebo ja mám veľké podozrenie, že tieto voľby jednoducho neprebehnú, čo sa týka prezidenta, regulérne. Už na základe toho, čo sa udialo. Ďakujem.
Ja na adresu pána Orosa môžem povedať iba to, hej, že Oros, Lipšic, Kresák, Majchrák, Prochádzka boli po roku 90 na stáži v Amerike. A určite nešlo o stáž, ale išlo o podpísanie spolupráce s tajnými službami a preto odvtedy pôsobia na našej scéne, hej, aj v právnych pozíciách ako deštrukčný prvok. Toto je ale otázka na tie politické strany, hej, ktoré delegovali Orosa, hej, do komisie. Ja vôbec k tomuto nemám žiadny vplyv.
Dobre, čiže by ste nám vlastne objasnil, o čo tu ide v pozadí.
Však ako tak to je. Tak to je. Veď si len zoberte pôsobenie Orosa na ústavnom súde, čo produkoval. A vtedy to bol nominant Smeru. Hej? A ešte som pána prezidenta Gašparoviča upozorňoval na to, že čo je to za človeka, hej, a jaká je jeho právna erudícia. No a potom pán Gašparovič mi sám hovoril, že mal si pravdu, Štefan, nemal som ho nikdy vymenovať na ústavný súd. Čo mám na to povedať? Hej?
Takže vieme, prečo to tak je. Ak máme poslucháča, tak ho zoberieme, a keď nie, tak Katka, ďalšiu otázku, alebo Darinka, ktorá máte ešte, lebo mali sme ich veľmi veľa, Katka.
No, tých otázok je strašne veľa. No, celé sa točíme aj s pánom doktorom ohľadne práva. Čo si myslíte, pán doktor, na vytvorenie legislatívy, aby ľudia mali právo byť offline? Pretože toto, čo sa deje, ja aj ako právnik, mňa desí to, že všetko má byť v elektronickej forme, to sa zvýhodňuje. Ale ja stále hovorím, čo je psa.
Katka, seká ti zvuk, máme volajúceho poslucháča, pán Harabin, pani Burdejová vám zopakuje otázku. Pán poslucháč, ste vo vysielaní, nech sa páči, môžete položiť otázku.
Ďakujem, som tu druhýkrát, dúfam, že teraz ma pán doktor počuje. Keď nie, tak otázku predpokladám pani Michalíková zreprodukuje. Hovoríme o tom, stále sa točíme o ekonomike, alebo mali by sme sa, pretože bez štavy, bez zdroja nefunguje nič. Takže by som sa rád vrátil k tomu. A otázka znie. Nakoľko nabieha robotizácia, automatizácia, to znamená, že ceny vstupu do výroby sa zlacňujú, aspoň pri 90% komoditách to tak funguje. Jak to, že to nie je premietnuté v cene výsledného produktu, tovaru? Naopak, cena vstúpa. Otázka znie, kardinálna. Kde je ten rozdiel? Prečo nie je používaný v prospech národa? A čo sa týka národa? Aby sa mohol rozvíjať. Aby mohol napredovať. Bezpečne, v kľude. Ísť svojou vlastnou cestou a vlastným vývojom. Musí sa vedieť ubrániť, uchrániť. To znamená, že všetky výrobné prostriedky a zdroje musia patriť národu. Aby som to zjednodušil a ľudovo povedané, okrem nejakých hotelov, kaderníci a trafik, všetko musí vlastniť, podliehať národu. To je všetko. Ďakujem.
Pán Harabin, nech sa páči. Počuli ste otázku?
Ja prosím vás, zase zopakujte otázku v stručnosti, pretože ja som nerozumel, neviem, že jak ten mikrofón tam funguje, keď sú tí
úplne normálne.
Štúdiu, rozumiem.
Ivka, zopakuj pánovi Harabinovi otázku poslucháča.
Stručnosti.
U mňa perfektne.
Poslucháč sa pýtal na to, že teda štát by mal vlastniť výrobné prostriedky a hlavne v podstate strategický priemysel, keďže tu sme sa bavili o životnej úrovni obyvateľov akým spôsobom teda by sme, to bola skôr taká rečnícka otázka, ak som to dobre pochopila, že prečo nepatria ľuďom tieto výrobné prostriedky a v podstate kapitál, pretože ako spomínal, hotely alebo kaderníctva, to je úplne samostatná kapitola, áno, to by teda podľa poslucháča pokojne mohli vlastniť aj podnikatelia, ale čo sa týka výrobných prostriedkov, tie by mali patriť do rúk štátu. Čo si o tom myslíte, pán doktor?
No pozrite, tak to treba zodpovedať v stručnosti. Veď tu bol návrh zo strany pána Mečiara, vtedy fungujúcej koalície, na zákaz privatizácie strategických podnikov. Viete dobre, ako to dopadlo, hej, že teda to neprešlo, no tak tým pádom je platný právny stav taký, aký je. Ale to neznamená, že do budúcnosti sa to nemôže zmeniť. Práve treba povedať, že normálne sociálne spravodlivá spoločnosť a sociálne spravodlivý štát musí plniť sociálne funkcie štátu, a to vo vzťahu k školstvu, zdravotníctvu a k dôchodcom. Že teda nemôže byť školstvo a zdravotníctvo predmetom zisku. A okrem iného to súvisí aj s vlastnením strategických podnikov štátom. Veď vidíte, čo sa deje aj v Ruskej federácii, kde tiež došlo k privatizácii divokej a práve tam sú aktivity, iniciatívy, akože nezoštatňujú sa tieto veci, ale keďže boli tieto niektoré podniky oligarchom dané zadarmo, tak sa tento proces reviduje v tom smere, že sa ocení reálna hodnota týchto ako firiem alebo podnikov a vlastník je vyzvaný. Buď doplatíš to, čo si nezaplatil, alebo sa to vráti do rúk štátu. A takto prešiel celý rad takýchto dôležitých podnikov do vlastníctva štátu. To je jedna z foriem a možností, ako dostať tieto strategické podniky do rúk štátu, aby slúžili celému štátu a všetkým občanom Slovenskej republiky.
Takže keby ste bol prezident, máte kompetencie na to, aby ste nejakým spôsobom minimálne ovplyvňoval alebo nejak...
No možno túto otázku rozdiskutovať, hej, a jednoducho začať o tom hovoriť, hej, či tieto podniky slúžia štátu alebo neslúžia, alebo či sú len tunelom pre slovenských oligarchov a tak ďalej. To je ako, myslím si, že táto diskusia jednoducho sa rozvinie. To je podľa môjho názoru otázka nie dlhého času alebo obdobia.
Keď poslucháč, ak sa ešte ozve a doplní, tak ja by som tiež sa zaujímala o tú otázku v súvislosti s digitalizáciou nášho života. Ako sa na to pozeráte? To znamená digitálna identita, občiansky preukaz a na právo človeka byť offline a týka sa to aj teda digitálneho eura. Ako sa na to pozeráte a či s tým súhlasíte alebo nie, alebo ak nesúhlasíte, čo proti tomu by ste ako prezident urobil?
Ja a moje stanovisko je úplne jasne, som proti akémukoľvek číslovaniu osôb. Tako v tomto som zásadne proti týmto iniciatívam a jednoducho cez ústavu sa tieto aktivity, aj keby boli iniciované z ešte existujúcej Európskej únie dajú ľahko odblokovať.
Pán Harabin, ja mám na vás jednu otázku v tejto súvislosti. Pred nástupom vlády Igora Matoviča, tak policajti nosili svoje vlastné menovky. Mali tam hodnosť, vzdelanie, celé meno a priezvisko. Dnes to je tak, ako v koncentrákoch. Nemajú to síce vytetované, ale majú tam 6 alebo 7 miestne čísla. A neviete, s kým jednáte, akú hodnosť má, skadial je, čo robí. Skrátka, ten policajt je de facto no name, nejaké číslo. Dá sa s týmto niečo urobiť?
Nie, že dá sa, ale musí sa. Ja som to vtedy, keď všetci čušali, nemyslím teda na vás, na alternatívne médiá, ale aj všetci, aj celá opozícia, keď čušali, ja som ostro k tomu vystúpil konkrétnou argumentáciou. Veď je nenormálne, keď hovoríme, že všetky súdne rozhodnutia orgánov činných v trestnom konaní sú verejné. Pojednávanie súdne je verejné. My vieme, ktorý súdca pojednáva. No tak ako? Ako? Veď súdca rozhoduje v mene štátu a oni konajú takisto v mene štátu, že by mala byť krytá ich identita. Veď to je v rozpore s pani Transparentnou, hej? Sudcovia sa smiali zo Žitňanskej. Pani Transparentná všetko chcela transparentizovať a potom, hej, sa neozvala aj s Kolikovou, keď začali zatajovať identitu. Hej? Sudcovia sú podpísaní pod každým rozhodnutím. Tak ako je možné, hej, že by rozhodnutie, to je jedno v akej forme, či na ulici, hej, či pri dopravnej kontrole, hej, či v električke, že by zasahujúci policaj v mene štátu, však aj sudca zasahuje v mene štátu, nebol identifikovateľný. Hej. To sú evidentne prvky policajného štátu a v tomto smere by som otvoril diskuziu a prizval by som si na takúto diskuziu aj vo verejnoprávnych inštitúciách, teda štátnych médiách, aj aktérov, ktorí majú zákonodárnu iniciatívu.
Máme ďalšieho poslucháča. Nech sa páči, ste vo vysielaní.
Ďakujem, pán Azucha. Bol som nepriamo vyzvaný od kolegynky Michalikovej, či sa ešte ozvem. No tak ozvem sa ešte raz. Tretíkrát a nám už naposledy. Takže takto. Vieme, že jeden stavbár vytvára ďalších 7 pracovných príležitostí v iných profesiách. Keďže sme v recesii, v úpadku, ktorá začala, pokladám, že sa oveľa prehlbí, čo tak robili v histórii naši predkovia po také recesii? Budovali, stavali, nemusíme chodiť hlboko do histórie, stačí 50. roky, kde sa budovala Vážska kaskáda, trať, priehrady a podobne. Práve na to chcem poukázať, znova sa vrátim k tej zmene klímy planetárnej, čo je jej bežný cyklus, že prejdeme zo semiaridných na aridné podmienky, jednou vetou vysvetlím, stepné. Neznamená, že rozdiel zrážok bude ročný úhrn, čo je u nás nejakých na Slovensku 1300-1500 mm, pod uhrnom rozumej aj inovej tá rozsúr, nie len náš časnech. Takže treba nám túto vodu zadržať, pretože príde nerovnomerne. 3 mesiace napríklad nebude pršať a potom 300-400 mm, aby sme si rozumeli, 300-400 mm je 300-500 litrov na meter štvorcový, nám padne behom 2-3 dní. To znamená, že budú povodne, povodnové vlny, bleskové povodne, to teraz hovorím. Naše priehrady a hate majú retenčnú schopnosť tak na 30-40%, lebo sú zanesené. Čiže tú vodu nezadržia. Voda, okrem toho, že spôsobí škodu, utečie preč a my pre priemysel, poľnohospodárstvo, ale aj pre obyvateľstvo nebudeme mať celú tú vodu. Nezabúdajme, že Tatry sú veľhory, síce najmenšie, ale veľhory, čiže strecha. Od nás voda odteká. Mali by sme ju zadržať. Nemôžeme priehrady prečisťovať, pretože tam sú z histórie nánosy ekologické a
ich odstránenie by bolo strašne nákladné. Takže budovať nové. To za prvé. Jednak sa prichystáme do budúcna a jednak dostaneme sa z recesie práve touto stavebnou činnosťou. Ďakujem, dávam na zváženie pánovi doktorovi.
Pán doktor, počuli ste, čo hovoril pán poslucháč? Pokiaľ nie, tak vám to...
Zase je ten istý problém, čiže skúste zopakovať.
U mňa nie, lebo Ivka Michalíková to určite počula, čo hovoril.
Počula som, dobre, idem tlmočiť. Poslucháč Ivan sa pýtal na otázku, že vždy, keď boli krízy, tak pomohol Slovensku stavebný priemysel. A v tejto súvislosti teda nadviazal na to, že zase na tú otázku vody, že vždy cez obdobie dažďov, alebo teda keď prší, tak naprší také množstvo, ktoré naše priehrady nestihnú zachytiť a teda vlastne strácame 60% vody. A že Slovensko by teda mohlo ekonomiku postaviť aj do veľkej miery na stavebnej činnosti, keďže teda v celom svete prebieha recesia, tak by sa mohla na Slovensku obnoviť ekonomika práve stavebným priemyslom a to teda tými priehradami a zadržiavaním vody, ktorá je zase na druhej strane našou strategickou surovinou, čiže taká v podstate dvojužitočná práca, ktorá by, že ako by sa k tomu, alebo čo si o tom myslí pán doktor, a či by takúto iniciatívu, keby teda prišla tá téma, ako oživiť ekonomiku, či by sa teraz touto témou ozvala, čo si o tom myslí?
Ja môžem na podklade tejto otázky postavenej konštatovať iba to, že skutočne Slovensko má mimoriadne kvalitný, intelektuálny, ľudský, tvorivý potenciál. Ja si myslím, že toto, ja ale nie som ekonom ani vodohospodár, len z môjho pohľadu ako možno suchopárneho právnika, je to mimoriadne racionálny nápad a v tejto spojitosti treba povedať, že žiaľ, Slovensko nemá koncepciu ekonomického rozvoja s časovým horizontom 5, 10, 15 dokonca. Ja si myslím, že minimálne 20, 30 rokov a práve takéto mimoriadne podnetné vstupy by mali byť tiež základom budovania takejto koncepcii ekonomického rozvoja.
No ešte by sme mali dať príležitosť Katke Burdiovej, lebo vtedy poslucháč volal, môže zopakovať pánovi Harabinovi tú tvoju otázku, lebo do konca relácie už máme len 10 minút. Katka, ideš.
Nie, sa už odpovedal, to bolo tá právo byť offline. To zase treba pripraviť legislatívu, však ja viem, že prezident nerozhoduje o legislatíve, ale môže rozporúdiť takú spoločenskú a ľudskú objednávku, že sa k tomu dopracujeme. Ale my tu máme iný problém práve v súvislosti s týmto rozvojom hospodárstva, lebo ja nehovorím nikdy o ekonomike, hovorím o hospodárstve, od slova hospodári. Problém je v tom, že na všetko potrebujete dneska investora. A to je ten problém, kde zobrať zdroje, keď my ich posielame, ako sme na začiatku relácie hovorili, vo veľkom do Európskej únie a odtiaľ si musíme pýtať súhlas, čo môžeme podporiť, aby sme dodržiavali tie nariadenia a to, čo sme si vyjednali. A teraz je ten problém, že nemáme vlastnú fiškálnu politiku, ktorá chráni to hospodárstvo a umožňuje štátu realizovať tie projekty alebo to zameranie, ktoré ten štát potrebuje. Aký má názor alebo nápady pán doktor vo veci fiškálnej politiky možnej do budúcna, lebo teraz to nejde, lebo sme v Európe a máme zákonné platidlo, ako som povedal, nemáme ani peniaze, ani meno. A druhá vec je, to, ako je upravená tá medzinárodná legislatíva vo zmysle ochrany zahraničného investora, ktorá sa v podstate nesťahuje na nášho domáceho slovenského podnikateľa. A ďalšia vec je tá, že všetko financujú v podstate zahraničné banky cez úvery. A štát ako taký nemá v podstate možnosť financovať to, na to boli predsa tie EPP projekty, či aké. Zase to išlo cez tie súkromné mačky. Toto je celé taký kruh a mňa zaujíma názor pána doktora. Ja viem, že on to nemôže prútikom zmeniť, ale ako by sa podľa neho dalo ísť krok za krokom, aby sme sa k tomu hospodárstvu od slova hospodáriť dopracovali?
Poviem na rovinu, že touto problematikou som sa nejak bližšie akože nezaoberal aj z hľadiska teda právneho, ale je pravdou, že máme Centrálnu európsku banku aj euro, takže tam sú práve určité prekážky, ale myslím si, že to, čo bolo teraz povedané, by malo byť tiež obsahovou súčasťou tej koncepcie ekonomického rozvoja spoločnosti a pokiaľ ide o nejaké bariéry legislatívne cez existujúcu zmluvu o EU alebo fungovanie EU, tak tam sa dajú urobiť určité požiadavky a vstupy na Európsku úniu, aby akceptovali tieto a tieto naše požiadavky aj s určitými možno výnimkami. Neviem to teraz ako skutočne posúdiť, ale vychádzam z celkovej koncepcie EU ako medzinárodnej organizácie. Je to organizácia, ktorá má slúžiť našim potrebám členského štátu. Ona nám nie je nadriadená. A pokiaľ by tam boli určité úmyselné brzdy, no tak ako to je ďalší jeden z dôvodov, že nemáme čo v takomto spolku zotrvávať. Že predbežne môžem povedať toto a samozrejme, že takúto ekonomickú samostatnosť by som podporoval, veď hovorím, ale viem, že napríklad nám nič nebraní nadväzovať ekonomicko-hospodárske vzťahy aj s inými ako členskými štátmi EU. Tak ako všetko ide, len netreba poklonkovať a slúžiť nejakému nadnárodnému panáčikovi a liesť mu do zadnice.
Môžem teraz by som nadviazala na to, čo ste spomínali aj na začiatku. Pán doktor, predpokladám, že poznám vás názor, ale napriek tomu vy ste za to, aby sa nám vrátili suroviny, ktoré sme predtým dovážali z Ruskej federácie.
No ako to jednoznačne, pani kolegyňa, veď ako prvé, čo by bolo, veď je povinnosťou prezidenta urobiť všetko pre dobro svojich občanov, svojho štátu. Veď tým, že naši zradcovia zahlasovali za protiruské sankcie v rozpore so zmluvami o EÚ, v rozpore s chartou NATO, v rozpore s našou zmluvou, priviedli negatívny následok, ktorý spočíva v tom, že Rusi nám prestali dodávať lacné energie, čo má odraz negatívny na každú rodinu a na rodinu peňaženku. Veď tým pádom sa dvíhajú ceny, inflácia, všetko draže a ten hlavný nápor zdraženia údajne príde od budúceho roku. Čiže prezident republiky je práve tým úradom, ktorý má urobiť všetko preto, aby hájil záujmy občanov. No a tak ako určite by moja prvá návšteva nesledovala, teda neišla do Česka vzhľadom na to, že sa spritomňujú štátne elity, ktoré rozbijajú slovensko-české vzťahy a ktoré spritomňujú evidentný fašizmus a banderizmus v rusofobnej polohe, tak ako Emanuel Moravec. Niekedy, že prvá cesta by išla do Ruska za účelom normalizácie vzťahov s Ruskou, stabilizácie vzťahov a vyjednania lacných surovín. To je ako povinnosťou prezidenta republiky. Nič nám v tom nebráni. Veď vidíte, čo robí Orbán. Ako tiež robí politiku aj mimo európskej únie, pretože je to v záujme Maďarska. Tak určite by som urobil aj aktivity napríklad na podanie prihlášky do BRICSu. Takisto by som urobil zahraničné bilaterálne návštevy Iránu, Číny, Indie, Brazílie. Hej. Veď ako to môže len ekonomické aktivity mimo Európskej únie môžu pomôcť rozvoju našej ekonomiky, a to nemáme zakázané, tak kde sme, čo to ako nejakí otrokári, hej, budú diktovať, hej, čo my máme robiť, veď my nie sme otroci, ani členstvom EÚ sme nepodpísali otrocký vzťah, hej, z EÚ. Ako toto hovorím úplne otvorene, toto považujem za úražku občanov Slovenskej republiky a slovenskej štátnosti a suverenity ako takej.
Takže keby ste bol prezident, pán doktor, tak by ste tiež robil návštevy spolu s podnikateľskými misiami, aby ste teda zároveň využil tie vládne lietadla aj na rozšírenie obchodno-ekonomickej spolupráce, áno?
Evidentne, veď toto je povinnosť prezidenta. Hej, viete, toto je obsahová náplň úradu hlavy štátu. A nie vláčiť mimovládkových mainstreamových srešovských novinárov po výletoch do Mexika a spolu.
No Ivka, máme do konca relácie už len na minútu, tak treba sa rozlúčiť s poslucháčmi a takisto aj s hosťami.
Ja by som ešte dala, keby ste teda, pán doktor, povedal také záverečné slovo, a keď stihne ešte po vás, tak by som poprosila kolegyne o krátky záver. Ak nestihneme, tak vás, pán doktor, na rozlúčku. Čo by ste odkázal poslucháčom? Ďakujem.
Pozrite, často sa vytvára narratív, hej, že ako my chceme Harabina za prezidenta republiky, ale môže sa stať, hej, že náš hlas prepadne. To sú mainstreamovské progresívne médiá, ktoré to úmyselne šíria, lebo boja sa, že môže vyhrať voľby už v prvom kole. Tak ja prosím mojich priaznivcov, aby volili moju osobu. Môžem vám povedať, že vás určite nesklamem, a nakoniec sa môže stať, že vyhrám aj v prvom kole. A keď veľa východňarov dnes napríklad kontaktovalo nás v relácii svojimi otázkami, môžem povedať, že aj zvlášť sa uchádzam o priazeň východňarov, lebo tu bolo v riadiacich štruktúrach štátu veľa východňarov a pre východ neurobili nič. Tak ja vám garantujem, že ma bude zaujímať osobitne každý región aj na východe Slovenska.
Takže vzhľadom k tomu, že viacej času nemáme, ďakujem veľmi pekne pánovi doktorovi Harabinovi a hostkám z občianskeho združenia Archa. Prajem vám príjemné počúvanie ďalších relácií a teším sa na ďalšie pokračovanie o 4 týždne. Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.